Es klausos, un domāju, priecājos, ka klausītāji arī pirms mūsu sarunas uzsākšanas dzirdēja, cik brīnišķīgi dziedāšana. Un es domāju, vai tiešām tā jūs jau visu laiku ejat?
Un, Rihard, tu domā, ka cilvēki, kas 100 dienas ir gājuši ceļā un kuri jau ir ietrenējušies, tās dziesmas dziedāt nevarētu aglonā skanēt kā koris?
Nu, tu izklausās kā ļoti kvalitatīvs koris.
Mēs dziedam katru dienu, un jā, mēs arī katras dienas gājienu sākam ar dziesmām, un dziesmas mums pavada visas dienas garumā.
Ik vienu brīdi, ja?
Un es ceru arī, ka radio klausītāji, sekojot līdzi Latvijas 100-gades svētceļojuma gaitām, arī pat dziedāja pie saviem radioaparātiem, jo arī slavēšanas mēs esam dzirdējuši šo aizvadīto divu nedēļu laikā kopš 1. augusta.
Jā, nu es arī tā ceru, es zinu, ka mēs paši studijā dziedājam un reicinājam klausītājs dziedāt līdzi, bet jā, minēju to, kas pievienojies svētceļniekiem un iepriekš dzirdējām ierakstus no Aglonas bazilikas teritorijas, un tagad mums aptuveni 2 kilometri ir iespēja veicot ar 100-gadus svētceļniekiem tiešajā ēterā būt kopā nevis pārskatā dienas, bet tiešajā ēterā kopā.
Jā, tieši tagad tu dzirdi mūs, tad patiešām mēs šeit esam ceļā, mēs runājam ar tevi klausītāji.
Lai to pierādīt, varam teikt, ir 16 un 1 minūte.
Jā.
13. augusts.
Klausītājiem vēlos pastāstīt, ka šodien ir Latvijas 100-gades svētceļojuma 100. diena, un es domāju, ka šo dienu kā ļoti īpašu piedzīvo tie, kas jau 6. maijā šeit no Aglonas ir sākuši mērot ceļu, lai visu Latvijas teritoriju ietītu lūkšanā šajā mūsu valsts 100-gades gadā.
Māris, tu pieminēji, ka tie cilvēki, tas nozīmē, ka tas ir vairāk kā viens, kurš ir tiešām gājis jau no paša sākuma?
Jā, tie, ja nemaldos, ir kādi apmēram 12 cilvēki.
12 cilvēki, 100 dienas.
Jā.
Es domāju, tas ir fantastisks svētības, ko saņēmis par šādu ceļu lēkšanu. Un atceramies arī to, ka 100-gadus svētceļniekiem tā ir dāvana Latvijai, lūkšana par Latviju, par tēvzemi. Un, nu, ceram arī, ka jūs esat izdzīvojuši šo laiku kopā arī dzen lūkšanā. Un nu, šajā brīdī es pieļauju, ka es došu ierakstāmo aparāti mikrofonu Mārim, jo Māris ieras ir kopā šo grupu. Un tad arī paklausīsimies slavēšanu. Varbūt kādu cilvēku arī varētu pajautāt tam, kurš ir 100. dienu, tad arī kā tad ir, ne?
Jā. Jā.
Ceri katru rītu, ceri būs dienā, ceri, ceri, ceri dievam vakarā. Mosties, mosties, mosties katru rītu, mosties būs dienā. Mosties, mosties, mosties dievam vakarā. Uzticies, uzticies katru rītu, uzticies būs dienā. Uzticies, uzticies, uzticies dievam vakarā.
Dārgie radio Marija Latvija klausītāji, jūs dzirdat tiešraidi no ceļa uz Aglonu, esam jau pavisam tuvu Aglonai un vēlamies arī tiešraidē nodrošināt, lai jūs dzirdētu to skaisto svinīgo mirkli, kad mēs ienāksim bazilikas sakrālajā laukumā un izbeidzot arī pašā Aglonas baznīcā. Un ceļu mēs turpinām dziedot slavēšanas dziesmas. Šodien mēs ceļu sākām Izvaltā un ir apmēram kādi 20 kilometri veikti līdz Aglonai. Un šeit man līdzās Nora, kura jau no pirmās dienas iet svētceļojumā. Mēs esam tieši raidē radio Marija ēterā. Tā kā tu 100 dienas esi gājusi, kādas ir sajūtas vai gribas, lai ātrāk viss beigtos, vai tomēr kā ir?
Ir prieks, bet tai pašā reiz bičiņa bailes, kā būs tālāk, jo 3 mēneši tā nav joka lieta ziedot. Priekš šīs svētceļojuma, priekš atbildēt Dieva aicinājumam, ir saviļņojums, bet reizē ir arī tāds, nu, kaut kas tāds nebijis nāk iekšā, jo tas ir pirmo reizi, un kas to zinē, vai es vēl tu atkārtoši iet apkārt Latvijā?
Novēlu, lai izdodas, tad šī svētceļojuma augļus saglabāt arī ikdienā. Paldies! Paldies.
Ram pam 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 pam
Jurģi, vai drīkst tevi lūgt uz īsu interviju? Mēs esam Radio Marija tiešraidē, esam pavisam tuvu no Aglonas, un Jurģis Klotiņš šeit līdzās. Un, Jurģi, pastāsti, kāpēc tu pievienojies tieši Latvijas simtgades svētceļojuma grupai?
Man iedvesmo šī iniciatīva. Man nu, patīk cilvēki sirdī nēs lielas idejas un nebaidās tās ar Dievu palīgu reāli īstenībā. Paldies Piestarim Arnim un nēstu iepazinies ar cilvēkiem, kas ir gājuši visas 101.
Jā.
Bet es jūtos ļoti laimīgs, ka es šodien var pievienoties. Vismaz šo 100. Dienu noiet kopā ar 100. Svētceļniekiem.
Un kādi iespaidi ir?
Ļoti pacilājoši. Tas ir ļoti svarīgi, ka mēs lūkšanās nesam mūsu valsti, mūsu tautu. Un jā, mēs iestājamies būdami ticīgi ar savām lūkšanām, ar to, ka mēs slavējam Dievu un pateicamies.
Šis ir Latvijas simtgades svētceļojums, kad lūdzamies par mūsu zemi Latviju tās simtās dzimšanas dienas priekšvakarā. Un, Jurģi, kādu tu vēlētos redzēt Latviju turpmākajā simtgadē?
Es gribētu, lai tas būtu skaisti, ja cilvēki meklētu vairāk. Mēs runājam par labklājību, mēs runājam par attīstību, mēs runājam par reimigrāciju, par lielākām algām, mazāku ēnu ekonomiku, bet lai mēs līdzās tam, ka mēs tiecamies sakārtot mūsu valsti, īstenot nepieciešamās reformas, ka mēs tiektos pēc vairāk, ka mēs apzinātos, kas mēs esam, ka mēs esam, ka mums ir šis kristīgais mantojums, mums ir cilvēki, kas mums ir nesuši savās lūkšanās, kā šī sirmā kundze, kas mums ceļā kaisīja ziedus tikko pie krustiķa. Lai tas mums nākamajos 100 gados un svarīgākajā tuvākajā laikā mums arī turpina vadīt un piepildīt.
Paldies, Jurģi, par šo sarunu, lai svētīts atlikušais kilometrs.
Paldies. Eks izliešu no sava gara, par visu miesu. Viņa dzīvības traumēs klūs, no viņa dzīvības traumēs klūs, no viņa dzīvības traumēs klūs. Bet es jums saku, priecājieties, bet es jums saku, priecājieties, bet es jums saku, priecājieties, priecājieties, priecājieties. Izliešu no sava gara, par visu miesu. Es izliešu no sava gara, par visu miesu. Es izliešu no sava gara, par visu miesu. Es izliešu no sava gara, par visu miesu.
Slavējot, mēs tuvojamies Aglonai, un priekšā jau ir redzama Aglonas zīme. Drīz jau būsim pašā Aglonā, un tad vēl īs gabaliņš ir palicis līdz bazilikai, kur mēs pagodināsim Jēzu vissvētākajā sakramentā un atdosim godu Aglonas Dievmātei vissvētākajai jaunavai Marijai. Un, dargais Radio Marija Latvijas klausītāji, tu dzirdi šajā brīdī tiešraidi no Latvijas simtgades svētceļojuma. Svētceļojums atgādina, ka sākās šī gada 6. maijā, un tās ir 100 dienas lūkšanā par Latviju. Un kāpēc tieši šis gads, kāpēc tieši 2018. gads šogad Latvijas svin savas pastāvēšanas simtgadi, savu valstiskuma simtgadi? Un, protams, tā labākā dāvana, ko mēs kā kristieši mūsu zemē varam uzdāvināt, tā ir mūsu lūkšana par Latviju. Un pateicība Dievam arī par tik radikālām idejām kā šī, kā 100 dienas ceļā, 100 dienas lūkšanā. Radio Marija Latvija ēterā. Ik pa brīdim, sākot no 6. maija, mēs sekojām līdzi šīs svētceļojuma gaitām, bet pastiprinātā veidā no 1. augusta vakara stundās piedāvājot ieskatu konkrētajā dienā notikušajā, iedāvājot iespēju lūgties kopā ar Latvijas 100 gadu svētceļniekiem, dzirdēt intervijas ar ceļā sastaptajiem ļaudīm, dzirdēt dažādas liecības un ceru, ka tev klausītāji tas radīja to svētceļojuma sajūtu, to, ka tu esi ceļā, to, ka tu vari būt kopīgā lūkšanā. Šī ceļa atmosfēra ir kaut kas brīnišķīgs un skaisti, es ceru, ka tā piepildīja arī tavu namu, tavu darba vietu.
Apsveicu tev, Māri. Paldies. Savs ieguldījums bija labs un liels.
Paldies, priesteri Arni. Mēs esam Radio Marija tiešraidē šobrīd. Kādas izjūtas pie Aglonas sliekšņa?
Skaistas ar šasarīsita.
Jā.
Prieks, prieks.
Un,
Alleluja.
Šobrīd sveceļnieki sveic cits citu un pateicas cits citam par kopā būšanu. Tas ir tāds aizkustinošs mirklis. Nu, te valda tāds prieks un savīņojums, un es ceru, ka jūs to dzirdat šajā brīdī.
Apsveicam, Rādi, klausītējus, mēs esam iegājuši atmanā.
Jā, šeit ir arī Juris, man līdzās sveceļnieks, mēs esam tiešraidē tagad.
Jā.
Un Juris šī sveceļojuma laikā ir kalpojis kā Radio Marija brīvprātīgais, palīdzot veikt ierakstus. Un, Juri, kā tev gāja šajā kalpojumā? Vai tev patika to darīt?
Jā, patika. Es domāju, ka varētu arī turmāk kaut ko tam līdzīgu darīt arī
klausītājiem. Pastāsti lūdzu klausītājiem, ko tu ierakstīji šajā laikā? Un kas ir tie ieraksti, kuri nonāca ēterā un kuri ir tapuši pateicoties tavai kalpošanai?
Nu, es ierakstīju iedzīvotai tikšanās un vakara programmas.
Jā, paldies, Juri, jo klausītājiem te ir jāpastāsta, ka reizēm es biju arī ar ģitāru rokā un es nevarēju veikt ierakstu, tāpēc Juris bija labs atbalsts. Un jā. Šeit man līdzās arī sveceļnieks Rafaels. Rafael, kā tu jūties ienākot Aglonā radio klausītājiem? Vari pastāst? Ļoti labi.
Un es vēl arī varu atpūsties no šī lielā gājiena.
Jā, bet tu jau, Rafael, esi bijis Aglonā?
Jā.
Esi bijis. Un tad, nu ko, drīz tad jau ienāksim baznīcā, vai ne? Un te Marija Paula arī, sveika Marija. Kāds ir tavs novēlējums Radio Marija klausītājiem ienākot Aglonā?
Nezinu.
Nezinu, jā? Nu, kaut ko jauku pastāsti. Pastāsti, kas tev patika šajā svētceļojumā?
Man patika dziedāt. Man patika iet, visu laiku iet svētceļojumā.
Vai tu ieguvi jaunus draugus šajā svētceļojumā?
Daudz.
Daudz? Pat nevar saskaitīt, vai ne?
Var gan.
Var gan?
Nav jau tā, ka visi.
Un nākamgad dosies svētceļojumā, gribētu?
Ļoti gribu.
Ir forši, vai ne?
Jā.
Paldies tev. Nu ko, dosimies aprunāties ar vēl kādiem svētceļojuma dalībniekiem. Olga, mēs esam Radio Marija tiešraidē, un kādas ir tavas izjūtas pie Aglonas sliekšņa?
Ļoti priecīgas, ļoti emocionālas, un Dievs ir tik ļoti labs, ka var vienot visus cilvēkus, tāda mīlestība. Tiešām tas ir dievdarbs.
Un cik dienas tu gāji svētceļojumā?
Es gāju 3 dienas no Silinas.
3 dienas salīdzinot ar 100 dienām nav īpaši daudz, bet kā tev šķiet, vai tas ir pietiekami, lai saņemtu daudz Dieva žēlastību?
Dievs ir ļoti bagāts un viņam ļoti daudz dāvanu mums. Un, protams, trīs dienas salīdzinām ar 100 dienam nekas, bet Dievs tāpat ļoti mīl mani. Es jūtos tā.
Un tavs novēlējums tiem Radio Marija klausītājiem, kuriem šogad nebūs iespēja būt Aglonā, bet kuri būs dalībnieki dievkalpojumos pateicoties Radio Marija tiešraidēm?
Es novēlu piedzīvot Dieva tuvību, viņa mīlestību un starpības, kur jūs esat. Dievs tāpat ir klāt un viņš katru ļoti, ļoti mīl.
Paldies, Olga! Lai Dievs svētī! Tu klausies tiešraidi no Latvijas simtgades svētceļojuma. Šobrīd mēs jau esam ienākuši Aglonā, bet pagaidām mēs stāvam uz vietas un tāds ļoti aizkustinošs brīdis, kad svētceļnieki sveic cits citu un pateicas. Rihard, kā tu raksturotu šīs emocijas, kas šeit valda?
Nu, zini, redzot šīs emocijas, nevar saprast. Ir sajūta, ka visi ir gājuši visas 100 dienas.
Jā, vai ne?
Tik ļoti emocionāli piepildīti ar asarām, ar prieku asarām, ar tādiem smaidiem ātrāt. Mani aizkustina, pat to redzot.
Svētceļnieki runā, ka ir kāda metode, kā atpazīt tos, kur ir gājuši 100 dienas pēc iesauļojuma, pēc ādas krāsas.
Jā, protams, ka tas nodod to, kurš ir bijis ilgāk vai mazāk dienas ir bijis. Bet, nu, te grūti pateikt tiešām, kāpēc prieka, tāpēc šī iesauļojuma. Nu, izskatās, tā grupa tik saliedēta. Es domāju, ka man pat netaudz skauš, ka tu biji ar viņiem, nevis es vai ka...
Es ļoti priecājos, paldies, Rihard, ka devi man šādu iespēju.
Jā, nu, kā tev pašam ir? Šeit tagad būtu arī tā sajūta, ka jau noiet 13 dienas vai vairāk?
Man ir sajūta, ka es diezgan centu pievienojos šim svētceļojumam. Es jau esmu pieradis pie šīs grupas, pieradis
jau kā no māja, pie ne?
Ritma. Jā, varbūt kā no māja. Bet, godīgi sakot, pievienojoties šai grupai, man reizēm bija tādas domas, ka žēl, ka man nebija iespējas to darīt no māja.
Nu, es tā domāju, ka tā jūtas arī citi mūsu klausītāji, bet katrā ziņā mēs dzirdējām un klausītājiem arī to, ka viņam liels prieks, ka var pievienoties svētceļojumā, un tāpēc arī šajā brīdī mēs ar lielu prieku varam teikt, jā, darbie klausītāji, jūs arī esat sasnieguši Aglonu. Nu, šajā brīdī Aglonas zīme tā ir.
Jā, bet, bet drīz arī sasniegsiet baziliku.
Drīz arī baziliku, un arī līdz pat iešanai bazilikā tad nodrošināsim translāciju, lai patiešām tie no jums, kam tāda iespēja nav, tad šādi izdzīvosim svecēm līdz pat Aglonas bazilikai, līdz pat Dievmātes altāram.
Dosimies satikt vēl kādus svecēļniekus, lai uzzinātu viņu izjūtas.
Krustdeksis.
Paldies, Agnija. Šeit man līdzās Agnija, un tu esi šobrīd Radio Marija tiešraidē, un kādas ir tavas izjūtas pie Aglonas sliekšņa?
Godīgi sakot, ļoti, ļoti liela sajūsma un prieks. Visvairāk ir prieks par to, ka mēs visi esam šeit kā kopiena tā kopā. Un ar svecēm mēs tik kopš pirmās dienas garīgi atkalnāti, bet tas ir tik liels prieks, ka Dieva plāna un Dieva uzvara tāda. Slava Dievam!
Slava Dievam! Paldies arī par tavu klātbūtni šajā svecēļojumā un par tavu kalpošanu.
Paldies, liels un Māri! Liels, liels paldies par tevi! Es pienācu īstenībā pie tevi apsveikt.
Paldies! Es tevi arī apsveicu.
Jā, paldies tev liels!
Priekšnī, iet kopā! Iesim parunāt ar vēl kādiem svecēļniekiem. Edgar, tu esi Radio Marija tiešraidē. Kādas tev ir sajūtas ienākot Aglonā?
Labas!
Pastāsti, cik tu reizes esi gājis svecēļojumā?
11.
Un cik tev gadu?
11.
Līdz ar to tu esi vispieredzējušākais svecēļnieks šeit grupā.
Jā.
Un vai iesi arī nākamgad svecēļojumā?
Jā.
Vai kas tev vairāk patika šajā grupā, šajā svecēļojumā?
Daudz draugu ir.
Daudz draugu. Jaunu draugu, jā?
Jā.
Paldies tev par sarunu. Nu ko, dosimies tālāk un paldies Jāni. Jānis šobrīd ir Radio Marija tiešraidē un īsts novēlējums klausītājiem tagad pie Aglonas sliekšņiem. Kādas ir pašam sajūtas?
Nu, prieks, esam Aglonā pie Dievmātes mīlēs.
Paldies, Jāni. Šeit man līdzās Helēna un Mārīte, divas svētceļnieces, un šobrīd esam Radio Marija tiešraidē, ienākot Aglonā, kādas ir tās sajūtas?
nu, sajūtas ir priecīgas un brīnišķīgas, jo nu, pat neticās prātam, tas nav atverams, bet ar sirdi sajūtams, ka esam pie māmiņas aglonā. Un ceļš liekas bijis kā tiešām rozēm kaisīts, lai gan bija arī grūtības. Bet tas prieks par to visu ir daudz, daudz lielāks. Tiešām, ka Dievs ir dāvinājis tik skaistu mums tādu Latvijas simtgadē veltītu nu, šo svētceļojumu. Tā ka mēs paši esam lieli ieguvēji. Un es ceram, ka arī Latvija no mūsu svētceļojuma, ka tās lūkšanas nepaliks bez atbildes, ka arī Latvija piedzīvos to garīgu atjaunotni.
Paldies, Helēna, par jūsu klātbūtni šajā svētceļojumā un par jūsu lūkšanām. Un, Mārīte, kādas tev izjūtas ienākot aglonā?
Saviļņojošs prieks. Īstenībā miers tāds, nu, kaut kāds debešķīgs miers, bet arī prieks, tiešām prieks, ka ir noiets un ir tāds patīkams nogurums, viss ir pietiekami skaisti. Paldies.
Es redzu, ka šeit svētceļnieki nebeidz vien cits citu satikt un apskaut un pateikties. Kāpēc tas tā?
Nu, tas ir tāds prieks, kurš gāja vienu dienu, kurš 100 dienas gāja, bet mēs bijām visi kopā, visi viena ģimene. Un tiešām prieks, kopīgs prieks, es domāju, tāpēc visi ir tik saviļņoti un priecīgi. Un tie apskāvieni ir tik daudz.
Paldies, Mārīte, lai Dievs svētī. Rafēla un Marija Paula, palīdzēsiet man Signi nointervēt?
Aha.
Pa īstam, jā? Ja? Uzdodiet viņai jautājumu kādu.
Jā, labi.
Noiziet.
Signe, kuru reizi jau jāsas gājuši svētceļojumā?
Es eju svētceļojumā 20. reizi. Vismaz 20 gadus pēc kārtas.
Kuru dienu?
Šajā reizē pievienojos pirms 3 dienām.
Kas patika jums?
Man patīk, ka visi ir ļoti satuvinājušies, ļoti vienoti, ļoti draudzīgi un iet visi kopā tā vienā čupiņā.
Kādas jums dziesmi patīk labāk?
Man patīk vispār visas dziesmas īstenībā, Dieva godam.
Un kāda sajūtas tad ienākot aglonā?
Es vēl nejūtos ienākusi, jo es neesmu redzējis baziliku, bet jā. Vispār, jā, nu korši, korši. Liels piedzīvums, liels notikums.
Paldies, Signe. Paldies arī Rafēlam par šo interviju. Paldies arī Marijai Paulai. Un tagad man līdzās arī Linda. Linda, nu kā ir ienākt aglonā?
Es ļoti lepojos ar tiem, kuri nāca 100 dienas tiešām. Es uz viņiem skatos un viņos ir tas... Viņi ir iznesuši to karsto dienas nastu un iznesuši tik daudz. Es tiešām lepojos, ka es varēju nākt ar viņiem un pazīt viņus sejā un vārdā katru. Tiešām būt līdzīgi šajā lielajā notikumā.
Un cik dienas tu pati gāji?
6 dienas ar 3 piegājieniem. Sanāk pa 2 katras reiz, jā.
Tagad uzklausīsim, ko priesteris Armis saka.
Par visu Latviju lūksimies. Pēc tam, es domāju, ka 9:00 mēs uztaisīsim vakariņus, arī tādas ar dalīšanos noslēguma vakariņus. Man liekas, ka 9:00 nekas tur īpaši nenotiek, ja? Vai varam jau 8:00? Labi, 8:00 vakariņas.
8:00.
Rītā jau arī būs barošana, brokastis, pusdienas vakariņas. 15:00 tikai brokastis. Nu, svarīgākie pasākumi rītā ir svētceļnieku mise. Un pēc tam mums ir noslēguma pasākums arī tajā pašā vietā, kur mēs mājosim. Tāpēc mīces visi kopā aiziesim, mēs parādīsim, tur ir vieta, kur mēs mājosim. Un tur būs arī noslēguma pasākums 3:00 pusdienas un tad arī tāds noslēguma pasākums. Jautājumi?
Man ir jautājums. Man ir. Sakiet, lūdzu, vai jūs atnācāt uz aglonu ekskursijā vai pie Jaunavas Marijas svētceļojumā? Kādreiz nācāt dziesmu Jaunavas svāta. Un tagad ņudzoši. Kaš, ekskursantu gars.
Piedodiet, mēs labosim.
Paldies.
Tātad mēs laikam visu izrunājam, ja?
Jā. Dodamies tālāk.
Ejam ar slavēšanu, ar dziedāšanu tālāk.
Nu ko, dodamies tālāk. Gājiena priekšgalā nostājas krusts, arī Latvijas valsts sarkanbalts sarkanais karogs. Vēl viens no karogiem, kas ir gājiena priekšgalā, ir visvētākās Jaunavas Marijas Aglonas Dievmātes attēls. Svētceļojumā ir arī svētā gara karogs. Un tuvojas tas svinīgais brīdis, kad mēs ieraudzīsim bazilikas baltos torņus. Šeit simtgades svētceļojumā es, Māris Veliks, šajā brīdī tu dzirdi tiešraidi no Latvijas simtgades svētceļojuma. Šie ir mūsu pēdējie metri. Un tad nu pēdējās dziesmas šajā svētceļojumā sāk skanēt Dieva godam. Dziedi arī tu, ja vien tev šāda iespēja ir.
Žēlastībā tā jau līst, tā jau līst. Žēlastībā tā, ka lietus līst. Žēlastībā tā jau līst, manā sirdī tā līst. Heijā, saņem gribu es. Heijā, tavu žēlastību. Heijā, tavā priekšā dejošu es. Heijā, saņem gribu es. Heijā, tavu žēlastību. Heijā, tavā priekšā dejošu es. Tīvā tā jau līst, tā jau līst. Žēlastībā tā, kā lietus
līst. Šajā brīdī mūsu skatam paveras Aglonas bazilika. Jau esam pavisam tuvu. Ceļā šodien esam satikuši arī divas citas svētceļnieku grupas. Šodien esam satikuši gan Rīgas svētās Marijas Magdalēnas svētceļniekus, gan arī balnieriešus. Un patiešām ir liels prieks un saviļņojums satikt mūsu brāļus un māsas citās grupās, kas no citām Latvijas vietām ir mērojuši ceļu uz Aglonu. Un tā pašā laikā šī apziņa, ka mums vienots ir mērķis.
Aleluja, vienīgajam Dievam. Aleluja, vienīgajam Dievam. Dievam trīs vienīgajam gods. Mūžīga slava un gods. Dievam trīs vienīgajam gods. Mūžīga slava un gods.
Šajā brīdī turpinām raidīt no Aglonas, soļojam pretī bazilikai. Šeit ar jums runāju es, Māris Veliks. Ir tiešraide no Latvijas simtgades svētceļojuma. Atgādinu, ka šodien mēs izgājām no Izvalkas, un šī ir Latvijas simtgades svētceļojuma simtā diena. Šodien mērojām ceļu cauri Šķeltovai, un nu jau esam ienākuši arī pašā Aglonā, tuvojoties bazilikai. Šodien ceļā mēs stundu lūdzāmies slavēšanas lūkšanu, veltījām Dieva godam ar dziesmām, ar spontāni izteiktiem vārdiem, pirms tam nodziedot Latvijas valsts himnu, kā to esam ieraduši darīt katru dienu šajā svētceļojumā. Pēc tam šodien mēs turpinājām mūsu lūkšanu daļu šajā svētceļojumā, ar rožu kroņa lūkšanu. Tam sekoja arī stunda klusumā, kurā mums bija iespēja pārdomāt šīs dienas evaņģēlija fragmentu. Ļoti aizkustinošs brīdis šodien ceļā bija, kad mēs bijām apstājušies pie kāda ceļmalas krucifiksa, lai pusdienotu, un kāda iedzīvotāja, kāda vietējā iedzīvotāja nāca mūs satikt, izrotājot ceļmalu ar skaistiem dzelteniem ziediem šo mūsu dārgo saimnieci sauc Broņislavas kundze, un viņai sirsnīga pateicība. Arī viņa liecināja par to, ko viņas dzīvē nozīmē vissvētākās Jaunavas Marijas aizlūgums un aizbildniecība, daloties vairākos brīnumos, kas viņas dzīvē ir notikuši pateicoties viņas aizbildniecībai. Šobrīd grupa ir patiešām ļoti, ļoti liela. Ja par kodolu mēs varētu uzskatīt tos, kas 100 dienas ir ceļā, tad šis kodols ir salīdzinoši neliels, tie ir 11 cilvēki, bet grupa jau ir izaugusi ļoti liela, un es domāju, ka neviens pat nav saskaitījis, cik šodien mums ir svētceļnieku, bet ir krietni pāri 100. Kādi 120 svētceļnieki varētu būt. Diana, vai drīkst īsu interviju priekš Radio Marija? Mēs jau esam tiešraidē.
Jā, drīkst.
Jā, šajā brīdī sarunājos ar Diānu, kura ir viena no tiem varoņiem, kas 100 dienas ir ceļā. Un Diāna, šie jau ir pēdējie metri, un kādas tās izjūtas ir?
Nu, izjūtas ir neaprakstāmas un vēl neapveramas, kad mēs esam jau Aglonā. To vēl prāts negrib saprast, ka tā ir Aglona. Domāju, kārtējā kāda pilsēta, kas mums ir jāapceļo, ir prieks, kaut kāds miers. Tajā pašā laikā miers un vienkārši sirds, kā saka, kaut kur auļo.
Jā. Diāna, Latvijas 100 gadas svētceļojums iesākās Aglonā, jau 100 dienas ir pagājušas, tu atceries to 6. maija dienu? Kā tad bija?
Es atceros, ziedēja Aglonā tulpes un bija pavasara diena, un tad vēl kirši neziedēja, ābeles vēl bija pumpuros, un ejot pa visu Latviju, sajūta bija tāda, kad esi Latvijā visu, nu, apskatījies to gada laiku, kāds viņš, kāda ir Latvija un cik viņa ir dažāda un iespaidīga un prātam neapverama, kad Latvija, mūsu Latvija ir tik skaista un mainīga un slava Dievam, ka mums ir tik skaista Latvija, jo mēs tiecamies ceļot ārpus Latvijas kaut kur apskatīt, bet es jums radio klausītāju iesaku apskatīt mūsu mīļo Latviju, cik viņa ir krāšņa un neaptverama. To nevar tā izstāstīt.
Diāna, kā tu nolēmi sākt šo radikālo piedzīvojumu tavā dzīvē?
Es vienkārši Dievam pateicu, jā, ka es gribu, un man bija grūti izšķirties, jo vai pamest darbu, un tomēr es izšķīros par to, es lūdzos, bet Dievs man tomēr deva iespēju doties visās 100 dienās, saizgā no darba, uzrakstīja atlūgumu, un es nu Dievam pateicīgi, ka viņš man ir devis to iespēju būt tajās visās 100 dienās apkārt Latvijai un izlūgt arī Dievmātei mūsu Latviju, par mūsu Latvijas atlodu un lai mēs katrs varētu pats sev uzticēties un arī citiem uzticēties. Jo mans mērķis bija iet par uzticēšanos, jo Latvijā ir uzticības trūkums visās jomās. Un arī pateicība Dievam personīgi, jo Dievs manī ir divas reizes glābis no kā saka, divreiz izglābis no dzīvību un es arī pateicos viņam par to.
Diezgan ekstrēmi ir atstāt darbu un doties nezināmajā. Nenožēlo?
Nenožēlo, jo man liekas, es pirmo reizi Dievam pateicu, jā, tik lielam notikumam un tik liela krasām izmaiņām. Un es ticu, kad būs, kad Dievs arī Latvijā darbosies, jo ticu arī, kad viņš mani arī mainīs, jo Latvija arī nemainīsies, ja mēs paši nemainīsimies, jo jāsāk ar sevi, lai mainītu kaut ko.
Dargie klausītāji, mēs jau soļojam gar Aglonas sakrālā laukuma vārtiem un drīz jau pa lielajiem vārtiem mēs dosimies iekšā, bet vēl Diānai uzdošu jautājumu. Diāna, kā tev šķiet, vai Dievs tevi ir izmainījis šo 100 dienu laikā?
Es domāju, ka jā, viņš ir daudzas lietas manī darījis. Tas vienkārši šajā raidījumā nav izstāstāms, bet ir daudzas lietas, kur viņš ir pieskāries, kur viņš ir darījis kaut ko balinājis, kaut ko tīrījis, kaut ko berzējis manā sirdī un ir izmainis un būs izmainis.
Paldies, Diāna, lai Dievs tevi svētī, man bija prieks kopā ar tevi iet šajā svētceļojumā. Paldies par sarunu.
Paldies.
Šobrīd Raivis man vēl līdzās svētceļnieks. Kādas tev sajūtas ir ienākot Aglonā?
Neaizmirsamas un neatkārtojamas.
Bet priecīgas?
Jā.
Tev patika šajā svētceļojumā?
Tas ir mans vislabākais svētceļojums.
Kāpēc vislabākais?
Griežam pa
kreisi. Es esmu viens no 100-gada svētceļojuma dalībniekiem.
Nākamgad iesi svētceļojumā?
Jā.
O, Raivi, tagad mēs radio klausītājiem varam paziņot, ka mēs tagad ienākam. Mēs ejam cauri vārtiem un mēs jau esam ienākuši Aglonas bazilikas sakrālajā laukumā. Dārgie klausītāji, jūs esat ienākuši arī kopā ar mums.
Aleluja, viņš mani mīl, viņš tevi mīl, aleluja, viņš mani mīl, viņš tevi mīl, aleluja, Jēzus Kristus ir mans kungs, aleluja.
Kopā ar jums, dārgie klausītāji, tuvojamies Aglonas bazilikai. Šobrīd notiek remonti un Aglonas bazilika daļēji ir stalažām. apvīta, bet tas, protams, nav šķērslis šiem skaistajiem svētkiem, kas arī šogad mēs ticam pulcinās daudzus, jo daudzus tūkstošus cilvēku. Šodien Aglonā ir tāds miers, nav daudz cilvēku, nav lielu pūļu, jo lielākā daļa svētceļnieku vēl droši vien ir ceļā un arī daudz ieradīsies ar sabiedrisko transportu, ar privāto auto. Bet noteikti Latvijas simtgades svētceļnieku grupa nav pirmā grupa, kas ir ienākusi Aglonā, jau vairākas citas grupas ir sasniegušas galamērķi, un citas to darīs vēl pēc brīža šodien vai arī pat rītdien. Kāpjam augšu pa kāpieniem. Vēl mirklis. Un kopā ar jums, dārgie klausītāji, mēs būsim Aglonas bazilikā. Pēc brīža mēs pagodināsim kungu Jēzu vissvētākajā sakramentā klātesošo. Nometīsimies ceļos un pagodināsim arī Aglonas dievmāti vissvētāko Jaunavu Mariju. Sakarā ar remontiem ienākšana bazilikā šobrīd ir pa sānu durvīm, kas ir mazliet tā neparasti ņemot vērā iepriekšējo gadu pieredzi.
Esam nomodā, Marija Carita Mīra, Marija Mate,
pie bazilikas durvīm, un, dargie klausītāji, šie ir arī jūsu pirmie soļi Aglonas bazilikā, šajā gadā noslēdzot Latvijas simtgades svētceļojumu.
Oh,